Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Апошняя пятница месяца традиционно у передачи «Под знаком погони» подсумовываем подеи листопада. При микрофоне витаю всех. Дмитрий Костин, а у студии со мной мои редакционные коллеги. Марек Забродский.
Добрый привет, день.
Ты, Михаил Степанюк. Привитание.
Добрый вечер.
Мушу одразу отзначить, что наш регион у гэты месяц притягнул увагу, ну и тут, напэўна, это не пафосно загучить, усяго свету. У пэўныя моманты у Беластоку да ваколіцах знаходзілася каля 250 журналістскіх груп з розных краінаў Европы, свету. Кадры з польска-беларускай мяжы, здаецца, без перабольшання абляцелі ўсе найважнейшыя тэлеканалы свету. А ўсё па прычыне эскалацыі міграцыйнага крызісу, які нарастаў на межах Беларусі ў развязу ад пачатку лета. 8 лістапада ўсе мы былі сведкамі, як вялікая група мігрантаў, паводле некаторых падлікаў да 2000, скіравалася да польска-беларускай мяжы ў раёне памежнага пераходу Брузгі і Кузніца і спрабавала перакрочыць мяжу, ліквідуючы перашкоды. Гэтыя дзеянні сутыкнуліся з супрацьдзеяннем польскіх памежнікаў. Якія былі вашы першыя думкі, калі бачылі гэтыя кадры з-пад кузніцы?
Першая мая думка, пэўна, як многіх з нас, было, што будзе нейкі закалот на гэтай мяжы. Гэта першая некалькі секундаў. Другая моя думка, можа яна не вельмі папулярная будзе. Я сабе падумаў, божа, людзі, куды ж яны вас цягнуць? Гэтыя ж беларускія вайскоўцы. Бо усе бачылі мы, што гэтыя людзі ішлі ў суправаджэнні беларускіх вайскоўцаў ці там памежнікаў. Я так сабе думаў, ну людзі, ну ж гэта для вас напэўна добра не скончыцца. Зразумела, не ведаем, іх там казалі ісці ў той дзень ці не. Гэта якбы другасная справа. Самае важнае, я сабе падумаў, ну што з гэтага для гэтых людзей нічога добрага не будзе. І вось тое было маё ўражанне. І калі я бачыў карцінкі з гэтага дня, ну проста жах, так? Проста жах, што нехта гэтым людзям нахлусіў, што прыцягнуў іх тут тое месца, і гэтыя людзі церпяць проста. З кожнага боку.
Зрэшты, мы гэта бачылі пазней так цягам, ну, больш чым тыдня бадай, што калі яны качавалі ў гэтым лагеры пад самай мяжой.
Што ён так, яны проста ў пастцы, і гэтага глядзець цяжка глядзіцца на гэтае. Я адразу папярэджваю усе гэтыя каментары, якія палюцца маладыя мужчыны. Малады мужчына не мерзне, маладому мужчыну не холадна, малады мужчына не церпіць, таксама церпіць, як усе іншыя. Таму кажу, ну, першае, што я пабачыўшы гэта, я пасля гэтых кажу, ну, мінута была такая ў мяне, вось што тут будзе дзеяцца, праўда, нейкі канфлікт адкрыты будзе. Але пасля падумаў, людзі, куды ж вы ідзеце?
Калісь думаў, што наш рэгіён гэта канец света. Я сам, як купляў калісьці хату ў Белавецкай пушчы, думаў, што ўжо гэта канец. Аказалася, што
цэнтр.
А для кагосьці пачатак іншага свету, якога шукаюць. Дзеянні афіцыйнага Менску, пра каторае вось Міхась між іншым сказаў, бо ну, усе свядомы таго, што людзей выкарыстоўваюць і фактычна вядуць да гэтай мяжы прадстаўнікі афіцыйнага Менску, спецслужбы, памежнікі прывялі, вядома, да чарговага пакету санкцый, пятага гэтым лікам, але і да таго, што ўрэшце да Александра Лукашэнкі пазваніла Ангела Меркель. І нават двойчы пазваніла. Адбылася гэтая размова. Ці бачыце вы цяпер, па прашэсці гэтых некалькіх тыдняў, шляхі выйсця з гэтага крызісу міграцыйнага, вырашэння сітуацыі гэтых людзей перадусім?
Гэты тэлефон быў памылкай, мне здаецца, хаця я адразу так думаў, што калі Меркель з Пуцінам не дагаворацца, то ані Менск тут вялікага ўплыву на тое, што адбываецца, не будзе мець ці не маем. Гэта вялікая палітыка, і што на думцы яны маюць, цяжка пакуль што сказаць.
Я слухаў каментараў так беларускіх прадстаўнікоў, вось як я адназначна негатыўна адносна гэтага высказваліся, ішло пра тое, што звонячы да Лукашэнкі, Меркель прызнала яго кіруючым афіцыйна Беларусю. Што ў сапраўднасці не ёсць, хаця гэта таксама варта падкрэсліць, што Еўразвяз не прызнаў Лукашэнку афіцыйна prezydentem, ale tak samo nie odkryta nie сказал, że Łukaszenka nie jest prezydentem. To taka gra dyplomatyczna, jedno pomiędzy drugim. I, ale już też taki, no i byli tak samo komentarze polskich ekspertów, jakie mówili, że ten telefon, to dokaz na to, że Łukaszenka nie jakiejś swojej mety dosiągnął, bo skontaktował się z im przedstawnik europejskiej dzierżawy, samej ważnej dzierżawy europejskiej Unii, przy czym tak sama czuł to u komentarzach, to prawdopodobno Merkel niskim to ranienie konsultowała. To była jej inicjatywa, woś patelefonować.
Muszę сказать, że ten telefonny dzwonek odbył się pośle tego, jak 16 listopada była spróba na pomieżnym pierachodzie przejści z używaniem kamieniów, odkaz ślizocieczny, gaz był, wtedy był ten dzwonek, a 8, kiedy pierwsza ta chwała Аля прыйшла пад мяжу. Чаканне гэтага званка было настолькі вялікае з боку афіцыйнага Менску, што ну, ва ўсіх прапагандысцкіх каналах спрост казалі, я гэта просто прыпамінаю сабе, што а справу можна вырашыць вельмі проста, пазваніўшы Александру Лукашэнку.
Я тут хочу Александру Лукашэнку, але не прэзідэнту Александру Лукашэнку, бо з таго, што ведаем, то Меркель не звярталася да Łukaszenki jak prezydent, tylko spadar Łukaszenka. No ale tak samo poobiecało niejakie grosze, ta wiadomo, pokud to może niewielkie grosze, ale to pierwszy krok i Łukaszenka ma nadzieję, że za tym będą czerchowy je.
Ja tu chciał odznaczyć i wyjaśnić naszym słuchaczom może jedną rzecz, pokolki wśród tych, kto nas słucha, i na pewno jeśli ty, jak ja, byli ci oś przychylnikami osoby, jaka ja siebie nazywaję prezydentem Białorusi, i wielmi często ja czuję tak samo takie argumenty, a woś Erdogan to jest samej robił, a woś tam Kaddafi to jest samej robił. Nie, to jednoznacznie trzeba stwierdzić. Kaddafi ci Erdogan, jany nie spyniali chwali, jaka ja paustala. Chwali, jaka ja uznikła u wyniku niejakich politycznych procesów czy politycznych kryzysów. Getuju chwalu ludzi zniemoglych, jak ja zaraz woś kaczuć na miarzy, ich konkretna przywioz Aleksandr Łukaszenka i jego ludzi. To wielmi ważne jest, pokolki ja szmat czuję takich skazał, że no Erdogan to już same zrobił, z czego wchodzicie Łukaszenki. Nie, nie to już same. Tam ty ja ulady niepasredna nie prymali udzielu u woś u tym transporcie.
Nie zarablali na tym.
Dokładnie.
No i tu wczoraj baczył żart jeden, że Aleksandr Łukaszenka na pewno jeden z najlepszych machlerów. Z początku wziął grosze z ludzi, kap ich przywieźć, a teraz czekaje grosze, kap ich wywieźć nazad. Сітуацыя на мяжы таксама мела ў гэтым месяцы іншую праяву. Як мяркуеце, ці тое, што робіцца цяпер на мяжы, ўплывае на беларуска-польскія міжасабовыя адносіны? Ці не паўстане некі настрой такі антыбеларускі? Некаторыя праявы мы бачылі літаральна некалькі дзён таму.
Я думаю, што гэты людзі, якія мелі настроі антыбеларускія, яны dalej zastanówca.
Ja osobista, jak ja, nie sustrał się z tym. Na pewno już takie wypadki, bo będziemy szczerymi. Nie ładzin raz pełna niech to czuł, że to i znowu tu Białorusy coś robią i tak dalej, i tak dalej. To ja z Białorusi, tak? Usiąż taki, pojawiają się sytuacje, u jakich niech ta asocjuje wielmi pomyłkowa białorusku i nacjonalność z dopomogą imigrantom. Tu mają na uwadze spadarniu Kacierynu Wapu z Hajnałki. Projekuju na jednym z portalów powstała informacja, że woś jana dopomaga imigrantom, a u czerwieni jana zapisała się białoruska i upiera się nasielnictwa. No to prosta żach, kali no, tworym taką dychotomię. Kali ty dopomagasz imigrantom, ty nie Polak. No, że to żach. Geta żach.
Albo przychylnik Łukaszenki, jak niektórzy sugerowali.
Albo przychylnik Łukaszenki. A sami dobra wiedziałem, że to nawet wśród Białorusów, przychylnika Łukaszenki, Białorusów, supraciwnika Łukaszenki, jest różne amerykowanie odnośnie hetacha kryzysu i sposobów jego wyrażenia. I to, jako i my mamy stanowisko odnośnie hetaj sprawy, nie jest wynikiem naszej nacjonalności. Soramna, kali takoje nieszta pojawiające, bo adno heta krytykować, dziejanie, możemy z czym zgadzaca, albo nie. Ale drugie to skazać, ty robisz kiepska, bo ty białoruska. No i tak, no każu, żywiem u gromadztwie, jakoje dowoli spolaryzowane je. To ja dychotomia, kali ty nie z nami, ty suprać nas po usich bakach tego konfliktu jość. To żach i to jakby to ja podzielę, że teraz to bolsze je.
Że teraz bolsze je gromadztwa dzielica i tutaj nie ma podzielu Białorus, Polak i tak dalej. Ja baczu u tych miejscowościach premierzy, częściej już podzielu taki miejscowy je, przyjeżdży, bo to przyjeżdżych распачуць дапамагаць гэтым мігрантам. Мясцовыя ўсё ж такі ўстрыманы тутай, так чакаюць. Калі ходзіць пра дапамогу, то вядома, наш рэгіён заўсёды быў вельмі гасцінны, і людзі таксама вельмі гасцінны і заўсёды дапамагаюць усім, якія гэтай дапамогі патрабуюць. Хаця ці гісторыя, ці тут вопыт паказваюць, што часам трэба ўстрымацца вельмі асцярожна да некаторых рэчаў падыходзіць.
Так, і мне якраз падабаецца тое, што сярод так званых нашых людзей, скажам так, вось тое стаўленне ёсць такое даволі станаванае, гаварушы на польскай мове, што вось ёсць дапамога фактычна, вось якісь гэтыя зборы, то яны дапамагаюць, і нема, ну людзі так як нашы, ну памяркоўна, як беларусы.
Спадзяемся, што ўсё ж свядомасць, што нацыянальнасць ніяк не ўплывае на тое, што чалавек робіць, не закладае зверху тыя дзеянні, тыя мэты, тыя думкі, якія ў гэтым чалавеку ёсць. Ўсё ж такая свядомасць адыдзе, не будзе падобных вось сітуацый, которые, в прынцыпе, ну, ведаю, што абурылі людзей, не гледзячы на тое, як яны падыходзяць да міграцыйнага крызісу.
Я, можа, толькі скажу, што тое, што апошнім часам робяць мігранты, гэта сілавыя спробы перайсці мяжу. Гэта таксама мяняе крышку кантэкст. Людзі на памежжы часта маюць, не забывайма пра гэта, в сям'і ці пагранічнікаў, паліцыянтаў, расказваюць, як гэта выглядае, часта в іх кідаюць каменямі гэтымі. Гэта таксама крыху мяняе погляд на тое, што адбываецца.
Працягваем нашу перадачу і зменім тэматыку. Другая тэма, да якой хацеў бы звярнуцца, гэта рост захворванняў на COVID. Лічба хворых павялічылася, гучаць галасы пра патрэбу локдауна, абвастрэнняў. Тут, на вялікі жаль, наш рэгіён сярод тых лідэраў у негатыўным сэнсе па колькасці прышчэпленых. Паводле вас, ці ёсць магчымасць нейкім чынам паўплываць? Хто мог бы звярнуцца да жыхароў рэгіёну і паўплываць, каб ўсё ж тая прышчэпка, якая можа не ратуе ад захворвання, але прынамсі дапамагае больш лагодна перанесці захворванне, была зробленая?
Знакомы журналіст з Бельска, калі бачыліся мы у жніўні, сустрэліся ў Бельску, на мое пытанне, бо я быў вельмі здзіўлены, паколькі зайшоў у нейкі там вялікую краму ў Бельску, то масачку меў я, ніхто з тых, хто купляў, з прадаўцоў таксама ніхто не меў масачкі. Зайшоў у царкву, то ў царкве масачку мела мая мама, мая жонка і я. Я з ім пра гэта і гаварыў, ён мне сказаў, што ты не ведаеш, што ж у Бельску гайнаўцы ўжо адклікалі COVID. Маю ўражанне, што сярод нас шмат людзей, якія дзеляцца, не ведаю, на тых бадзёрых, годных, якія не паддаюцца, вось усё і хвалі, яны масачак не будуць насіць, і тых такіх, якія, брыдка кажучы, дурачкоў, якія слухаюць і вось носяць масачкі. А ёсць зусім інакш. Доказам таму Бельск, у якім ці не большасць ўжо гэтых аддзелаў шпіталю ёсць прысвечаных хворым на COVID. Хварэюць людзі малодшыя зараз, бо на пачатку, калі пачыналася гэта пандэмія, добра памятайце, бо мы ж рабілі матэрыялы пра гэта і гаварылі пра тых больш пажылых людзей, што вось і ім гэта трапляецца. Зараз ёсць інакш, паколькі ў гэтай групе, у якой ёсць найбольш гэтых пажылых людзей, найбольшы працэнт прышчапіўся. І, ну, будзьма шчырымі, я не ёсць спецыяліст па медыцыне, але жывем у час, калі маем спецыялістаў па медыцыне, якіх можам пытаць. І проста трэба слухаць тых, хто ёсць спецыялістам па медыцыне, а не брачыху, а не швагра, каторы сказаў, што там, не знаю, дзесь там в якойсь вёсцы хтось взяў прышчэпку і штось яму сталося. Проста мы павінны думаць пра сябе і пра сваіх блізкіх. Бо гляньце, зараз свята прыбліжаецца, так? Ну, звыш месяца. Ну, нехай кожны сабе адкажа на пытанне, чы хоча свята правесці ў здароўі з блізкімі, чы закрыты, а не дай Бог яшчэ ў шпіталі. Тым больш, што, ну, маем прышчэпкі, ёсць спосаб, каб гэта і затрымаць.
Спадзяемся, што нас больш не будзе чакаць локдаун, робім невялікі перапынак і вернемся ў эфір адразу пасля песні.
Нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць, ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось траблы, траблы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так. Каму мы патрэбны, калі не сабе? Калі ўсё адметна адмятае свет, калі позірк стомлены ачуняе зноў, і мы з табой марылі аб адным, дзе таты з матулію усміхаюцца, дзе нашы утульны пасароміць нас, і так нечакана сярод простых размоў. А чуеш, што правільна, правільна. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Як дзіно згубіліся, але ж хтось уздымісця. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас.
Польскае радыё «Беласток» у эфіры пятнічная перадача «Пад знакам пагоні». Падсумоўваем падзеі лістапада разам з маімі калегамі Маркам Забродскім ды Міхасём Сцепанюком. У гэтым месяцы адбыўся першы фестываль рэлігійнай народнай песні. Ініцыятарам яго выступіла Брацтва праваслаўнай моладзі Беластоцка-Гданьскай епархіі. Моладзь зарганізавала імпрэзу, былі беларускія элементы. Увогуле, ў апошні час у кіраўніцтва Брацтва і ў Бельску, і ў Беластоку прыйшло пакаленне, з якім можна размаўляць па-беларуску. Як мяркуеце, ці гэта новая хваля ў Брацтве?
Не ведаю, ці гэта новая хваля ў Брацтве, але я якраз на гэтым фестывалі быў. Ён адбываўся ў сядзібе беларускага грамадскага культурнага таварыства. У сядзібе, якую з парох гадоў я заходжу, рабіўшы справаздачы з нейкіх падзеў. І скажу вам шчыра, што сапраўды ў першыню ад доўгага часу ў гэтай сядзібе я пачуў такую новую хвалю, новы свежы подых. Чаму? Перш наперш, што шмат людзей. Іншая справа, на мерапрыемствах БГТ таксама ёсць шмат людзей. Але тут было большасць людзей бачыў упершыню. Гэта значыць, што несць недзе патэнцыял, якое вось гэтае брацтва выцягнула. І сапраўды меў, мне вось было вельмі прыемна там быць. Гэты подых свежасці адчуць, гэты подых маладосці проста. Маладых людзей, якім нешта хочацца заспяваць, якім хочацца сустрэцца. Сапраўды пазітыўныя мае ўражанні. Ну, ці ад гэтага прыбудзе беларусаў, гэта зусім іншая справа, але пазітыўна, сапраўды пазітыўна было.
Я прыгадаю толькі хаця помніцтва на Святую Гару Грабарку Маводзёвае, дзе моладзь сама таксама мела заняткі з мясцовай гаворкі, правда? Яна аддольна, як бы хто гаворыцца, сама прыдумала, што будуць заняткі ў форме такой гульні мясцовай гаворкі па-свойму, шпівала песні па-свойму на падласкай мове. Ніхто яе не прымушаў, таксама цікавая ініцыятыва, правда?
Здаецца мне, што гэта проста прыйшло гэтае трэцяе або чацвёртае пакаленне ад тых, хто з вёскі выйшаў, ад тых, якія вось вёску асацыявалі і вось і мову, і ўсё тое, што з гэтым звязанае, з нічым горшым, з нічым іншым, гэтыя ўсе камплексы. Ну, яны проста ўжо пазбаўлены гэтых камплексаў, гэта ў знакамітай большасці моладзь ўжо выхаваная ў польскай культуры, якая да беларускасці ці да свойскасці, як яны гэта назавуць, як бы вельмі часта самастойна даходзіць, ўжо з такой дыстанцыяй, што вось ёсць нешта, што з'яўляецца часткай маёй тоеснасці, але чаго я не асацыюю з сорамам быцця з вёскі чи быцця горшым. Зрэшты, сённяшняя вёсковая моладзь, ну гэта не тая, што ў 90-е чи 80-е гады, гэта зусім так зараз нема розніцы, жывеш на вёсцы чи жывеш у горадзе.
Але гэта праўда, царкоўны гэты маладзёвы патэнцыял ёсць не выкарыстаны праз беларускае асяроддзе і хіба там трэба найбольш працаваць.
Ёсць яшчэ адзін патэнцыял для супольнай беларускай справы. Гэта шматлікая беларуская дыаспара, якая за апошнія гады з'явілася ў Беластоку. Можна сказаць, што выйшла яна з-пад поля заводаў, з фірмаў, дзе працавалі беларусы, дзякуючы пратэстам. Але пазней пачалі стварацца і нейкія культурніцкія ініцыятывы. Мы цяпер з вамі сустракаемся ў момант, калі трывае сустрэча дыаспары з арганізацыямі беларускай меншасці. Дыаспара ад палітыкі пераходзіць да культуры, ці бачыце магчымасць нейкага такога беларускага супольнага культурніцкага рэнесансу на Беласточчыне?
Гэта вельмі цікавая ініцыятыва. Шкада, што якраз выйшла з боку якраз беларускай дыяспары, а не прадстаўнікаў беларускай нацыянальнай меншасці. Што цікавыя апошнія імпрэзы, мерапрыемствы ці ініцыятывы всякага роду адбываюцца новыя ініцыятывы, думаю, праз новыя арганізацыі ці суполкі. Прыгадаю, хаця б ці фонд Тутака, ці вось тое, што робіць беларуская дыяспара. А тыя арганізацыі, якія павінны нешта рабіць, на жаль, ёсць такія, хаця б найчасцей маладзёвыя, ці беларускае аб'яднанне студэнтаў, ці звяз шчыты, ці хаця б літаратурнае аб'яднанне Беловежа. Ну, я не чуў, каб нейкую імпрэзу яны ці нешта іншае зладзілі праз апошні год. Ну, тутай звяз шчыты толькі зарганізаваў сустрэчу для Надзі Артымовіч у Бельскім дому культуры, але апрача таго, ну, гэтыя ўсе ініцыятывы робяць новыя арганізацыі, перадусім фонд Тутака і вось гэта беларуская дыяспара, гэта вельмі цешыць.
Я тут дазволю сабе працытаваць або прыпомніць высказванні двух экспертаў на фестывалю ладжаным якраз фондам Тутака. Падчас дыскусійнага панелю нехта з выступоўцаў сказаў нешта такое, што вось шанцам для беларускай меншасці ў Польшчы зараз, каб мы зусім не зніклі, ёсць інтэграцыя з прадстаўнікамі дыяспары, каб яны перасталі быць дыяспарай, а сталі проста прадстаўнікамі беларускай меншасці ў Польшчы. Што зразумела, ёсць магчыма, гэта трохі трэба пастарацца. Гэта адзін унёсак. А другі тое, што ты сказаў вось пра гэтай арганізацыі. На гэтым месяцы на Падлашы праходзіла прэзентацыя кніжкі навуковай, прысвечанай беларусам на Падлашы. Гэта зрабілі навукоўцы з Кельц. І вось гутарыўшы з адной з рэдактарак гэтай кніжкі, я запытаўся вось, ну, як агульна, скажам, можна ахарактарызаваць беларускую меншасць у Польшчы. Яна сказала, я запытаўся, як можна ахарактарызаваць беларускую меншасць у Польшчы і вось арганізацыі. Яна сказала, што вось гэта маецца ўражанне інерцыйнасці. Tak? Znaczy, co niż to było paczata je i prosta idzie siła inercji. I nie miał już do nikogo pretensji, bo nikt nikogo nie przymuszaj robić. Prawda? Każdy, kiedy zaczynaje gromadzką działalność, w lubym wypadku może je skończyć, bo to jego sprawa. Ale usiąż taki, może faktyczna szansa dla nas, tutaj taką świeżego podychu, budyć ludzi, dla jakich to jest to my robimy, jak białoruska mniejszość w Polsce, jest niczym nowym, świeżym, z czym jeden nie sutykali się do tej pory. I faktyczna, machczyma woś, to hety ja ludzi dadać nową krow, nową chwalu, a wielmi często już tak, że kiedy ja nie to robił, hety już mnie, albo nie podobaje, albo ja tym znudzony, ale baczysz, to pojawiające niech tak, a hety ciekawić, to ja trumowy dodatkową siłę na hety. Machczyma u hety nasza nadzieja.
Do tej pory najbolszym mirapriemstwem, gdzie integracja taka ja przechodziła, hety była basowiszcza, albo festiwal fondu tu taka, prawda? Tam najbolsza integracja przechodziła.
No, mniejsze formy integracji tak samo odbywają się, ci to sustrecza mowa na nowo, na przykład, ci stworzenie tej niedzielnej szkoły białoruskich tradycji, u której tak samo przyjmują udział nie tylko dzieci z diaspory, ale i z białoruskiej nacjonalnej mniejszości.
Tak, to też na przykład widać u naszym sadku przedszkoli, tak, że to już dzieci z białoruskiej nacjonalnej mniejszości i dzieci z diaspory, mój synok do kolego po białorusku, że tam poczynają jeszcze mówić.
Tak, że spodziewam się, że to tu wspólne prace mniejszości i imigracji może jakim czynem wrócić siłę temu białoruskiemu ruchu, jaki się tak przygadwał z 90-tych godów, ten zdym. Czas naszej sustreczy podchodzić do końca. Сегодня podzieje listopada my podsumowali z moimi redakcyjnymi kolegami Markiem Zabrockim.
Dziękuję.
I Michałem Szczepanikiem.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję. Zmiser Kościn, przyjemnego wam wieczora. Poczujemy się.
Секреты открыются экраны для двоих. В оконе наше небо. Я буду его резать и найду следы. Я буду ведать, где ты. Я буду ведать, где. Твои тайные стежки застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня. Бегши, 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 прослые ахмары, усе зорки назирают за тобой. Бежи, я не отстану, зникают километры и дожди. За все ты с нами, мы просто не снуем на двоих. У нас одни. Твои таямные стежки застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня. Бегши, бегши, бегши. Твои таямные стежки застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне
Ветер тихо шепча, немагчыма адмяне. Бегчы, 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 я знайду все твои таемные стежки. Застанется адмяне. Бегчы, 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 а на самым дне. Ветер тихо шепчет.